Nini kurufu biyen ton. Sutana mung gwojal kle Adam ni hawato a fiar womo furi fanye nya ke gwojal ku tuntumo. Funugo ariklo kle te gwone me mung ke kuelo. Fe kuel gwardje mo tengime mo. Yesu nyanta tengbare ari kuel te penitene. Kuel ashi Yesu ke muno yashidi Yesu ke gyoso iba nye hulo. Foronjo jantene mba vune kuel moin. Anfuwa jarsi doa tihin boin. Anongzo tihin tonyelo mboin. Gim nonga nye huloin. Londia fujo Yesu mo fombelso mo ketuno akurupe anyaton kamiel ku fanzo. Yesu gyoso tongromo dige anyomo nyensi. Kuel muntina fujo mo Yesu yi hulo. Aralo akweli se di wuli ajomo akweli ka mielja. Fufato ajwa amiel kle na mo bwone bwa nyamburu. Akpelmi mo kekbeltene. Anyato ke li sutena jenshi. Ata ten gyoso floton sutena fanye barmu nigalye ka nyamone da kekbojel kwa to. Ke Yesu rawose aragel barmu mbiyombo. Ana nyase amotitene achanwa. Funeka ten agyoso to nyel him manon toton moni mun lagun mobo ninka fenonse untel sutene nu gojel lobi nonto yesu nyino amina sutona nana abagwanu yesu nyife atua ka fombel ko ato yesu atole be yantu tusne kambo be yantu kone miel mongru gel non nye kambo yesu ke fiaro na ba fiarte be keken yantu kambo